Denbora desente pasa da ospetsu bihurtu zenetik ge puntua. Gero momentu batean isildu egin zuten gaia, baina berriro agertu zaigu. Ze berri honen inguruan, hoixe da galdera, eta erantzuteko gaur Ibaizabal irratsaioan gurekin Igor Erauzkin dugu, biko erloko sexologoa. Egunon, Igor.
Egunon.
Zemos gabiltza.
Ondo, bueno, da berria honen dik ez daldu, baina ikusi beharko da, eguzkia nahiz eltzen den, zuk esan oso moduan.
Ia ba, eguzkia eltzen den, eta bide batez, beste gauza delikatu bat izango dugu gaurkoan aztergai, ge puntua intzen ere. Lehenik eta behin, gogoratu behar dugu historia pixkat eginez, Ernst Grafenberg, alemaniarrak, bueno, ba, aurkitu edo ba, ikerketak egin zituela, horren igurean, pasanen mendeko berroiko hamarkadan, eta gerosako Italian ere ikerketak egin zirela.
Bai, bueno, azkenengo notizia bat eduki dugu, orain hilabete bat, horrela. Ikertzaile italiar batzuk esaten dute, eure topatu dutela ge puntu hau. Ikerketa horrek egin zituzten, ba, euki dituzte, 20 emakume, euretatik esaten dute, 11 egon diela orgasmo vaginal hori euki ez dutenak, edo sentsazio hori ez dutenak, eta gero 9 esaten dutenak orgasmo vaginala sentitu dutela, eta bueno, ba 20 emakume horrek aztertu dituzte, horlako ba azterketa batzuk egin dituzte eta argazki batzuen bidez esan dute nola ge puntua aurkitu dutela, eta bueno, ba hori aurkeztu dute holako ba liburu batetan, revista batetan atera dute.
Ge puntua, lehenik eta behin, zer da?
Bueno, hasi beharko ginen, zulen esan dazu moduan, berroi, 20. mendeko berroiko markadek egin, hor Ernst Grafenberg, ginekologo alemear bat, egin zuen ikerketa bat, ikusiz nola emakume batzuk orgasmora heltzerakoan ba, botatzen zutela uretratik olako likido transparente eta klarutxo bat, eta aztertzen hasi izan horrelako egora bat. Ze gertatzen zen emakume hauekin, ze gertatzen zena da emakume guztietan zen gertatzen hau. Orduan, ikerketa hori egin zuen, eta nabaritu zen nola likido hori, botatzen zuten likido hori, uretatik zijoala, baina ezela ez txisa, ba, zeukala antxekotasun bat semenarekin, baina zeukan espermarik ezer, eta bueno, ba, berak esan zuen olako ejakulazio femenino bat izan zitekeela, eta horritxe zuen. Laroiko hamarkadan etorri izan emakume bat, Beverly Whipple eta bere taldeak, eta Ernst Grafenberg egin zuen ikerketa hori, errekuperatu egin zuen, eta ikerketa horretan bueno, bai ikusi zuen nolabait vaginaren goikaldean pubisera goazela eta uretraren artean hor bazegoela olako ez puntu bat, baizik eta toki bat ba, vaginaren azala edo lodiagoa zena, ez? Horrekin ikusi zuten, ba, bueno, zeukaten argi horrek emakume plazerarekin zer ikusia bat zuten, baina horrela hartu zuten eta esan zuten, bueno, ba, liburu bat atera zuten eta hor deitu zioten, eremu horri deitu zioten punto G. Eta horrekin esan zuten, bueno, hemen daukagu emakumeak, emakumeen plazer sexuala lortzeko puntu bat, ez? Eta hortik hasi izan.
Dena den, plazerra sentitzeko, edo mina, edo ez dakiz zer, azken finean nerbioak behar dira, jakina, hori ba, hartzeko, eta gero ba, gure buruan ondo izlatzeko, ez da?
Ba, bai, bueno, gainera esan beharko da, eremu hau, askoak esaten dute, ez dela, vaginaren alde bat, edo esaten dute, olako klitorisaren gorputzaren edo nervio sistema komplexu horren zabalkunde bat dela, ez? Hemen badago ba, azken aldian usteo berriro ere hauz ba, bueno, gatazka edo bueno, ez dakit nola deitu, baina olako eztabaida gogor bat sortu da honen inguruan, ze, klaro, urtea dara matxago esaten ba, emakumeen plazerra toki konkretu bat esan behar bada klitoria izan daitekela, eta klitoria oso sensiblea dela, eta hor sistema nervioso oso komplexua dauela, eta horren bidez emakumeak heltzen direla, baina berriro ere hasi dira esaten, bueno, hemen daukagu beste puntutxo bat, eta klar, gainera esaten dutena ikerketa honetan da punto G hau emakume batzu daukiela eta beste batzuk ez. Orduan, badirudi emakume batzuk puntu horri bilatzen, aurkitzen baldin badute, ba bueno, privilegio bat daukiela, eta ez daukienak zer galdetu beharko da.
Beraz, historiari kasua egin ezkero, pasaden mendeko 40ko hamarkadan Ernest Graffenberg egin zituen lehen ikerketak, 80an zuk aipatutako ginekologoak, eta orain berriro 2008garren urtean Italetik datorkigu berria. Berriro agertu da. Interesik baldago?
Ba, berak esaten du bueno, emakumeak egin dezaketena da jakinea daukien edo ez, honela froga oso erresa dela, ez? Eta honen bidez lortu daitekeela, bueno, ba, emakumeen desio sexuala konpontzeko edo bideak topatu daitezkela. Claro, nik hemen galdera bat egiten dut. Zerk eramaten du profesional bat horrelako ikerketa konkretu bat egitera, ez? Atxean nor dago? Nik uste dut hemen badagoela olako interes farmaseutiko bat bilatzeko nela, ba, gizonetan aurkitu duten Viagra hori, ba, orain emakumeen inguruan beste horrelako gauza bat. Sekondutan hartu behar da, claro, punto G hau zona konkretua da. Badirudi topatzen ari garela olako botoi bat, hori ikutuz ja plazera lortu duguna, ez? Eta listo, claro. Bizigaran gizarte produktibo honetan, ba, oso positiboa izango litzateke. Bueno, ez daki positiboa izan behar den, edo ez? Baina, claro, hori ikuturik emakumea plazera baduan, ba, denporak laburtu egiten dira. Bueno, hor badago lako produktibitate bat gainera sexu gaian ere bai, ez? Orduan honen inguruan interesak jakin beharko litzateke zer dagoen horrezpian, eta ikartu beharko litzateke zer dagoen ikerketa honen atzean, edo nortzu da osan ikerketa honen atzean, ez?
Horri latuta, esan behar dugu, desioa eta plazerra ez daudela soilik biologian, no, esateko oinarrituta, esan nahi dut, gure buruan hainbeste gauza dira, eta mementu batean gai gara plazerra lortzeko, eta beste mementu batean ez, kanpoko mila gauzak direla gauza.
Noski, claro, biologiak posibilitateak zabaltzen ditu, eta baina denek leku konkretuan daukiela puntu oge hori, nik askotan esaten dut, eta seksuzik eta egitera noanean askotan galdetzen dute, zer da puntu oge hori eta non dago, eta nik askotan esaten dut, emakume bakoitzak bilatu beharko dau non dagoen bere puntu oge hori, horrela ditu behar baldin bada. Ze, claro, makume batzuk orgasmora heltzeko, ba, adibidez, belarri oso sensiblea daukie, edo beste gorputzeko atal asko oso sensiblea daukie. Orduan, beste puntu hoiek ere punto G deitu behar dira? Ze, izan daiteke horrek ere plazerra heltzeko puntu bat izatea. Claro, orain momentu honetan hori aurkitu dugu, eta badirudi punto G hori dala, ez? Plazerreran ba, zer ikusia daukien beste gai batzu dagoz, ez dago bakarri biologia. Adibidez, desioaren eta plazerraren inguruan, ba, emakume bakoitzaren bizipena ere oso garrantzitsua da, emozioak ere oso garrantzitsua dira, emakume bakoitzaren simbologia ere oso garrantzitsua da, beraz, beste gai asko dagoz, plazerraren eta desioaren inguruan ez punto G hori. Claro, batzuk esango dute, adibidez, gogoratzen da, segun batetan kaletin joala bikote batekin aurkitu nintzen, eta horrela, ba, bueno, zuzer zara, eta, bueno, ni seksolo banaz, eta lehenengo galdera bota zutena, eta punto G hori non dago, ez? Claro, grazioso da, no? Nola egiten duten seksologa eta punto G hori. Da, claro, ni hasi nintzen...
Eldorado bezala.
Bai, ba, hori puntu hori aurkitu beharrean aurkitzen dira, ez? Danik esan neutxien. Jo, ze behar duzu ez? O, ze behar duzu zuk mutilak, zaizken fina mutila izan zen, galdera egiten zuena, zan, ze behar duzu esatean, non dagoen puntu hori zure neskalagunak olako ba, aurkitu beharko da. Ze, ne, emakume bakoitza bere gorputzean hainbat aukera daukaz, plazer hori lortzeko, eta emakume bakoitzak bilatu egin beharko dago. Ez bakarri bikoteak, baizik emakume bakoitzak, ez? Askotan esaten nau, badirudi bikoteak edo zer egin dezake, baina nik nire gorputza ezin diot egin ezer, edo ez dute egiten nire gorputza egin ezer, eta bikoteari edo zer izten dio zer gaitik, bakoitzak ez dugu aurkitzen gure gorputzan zer dago, nola aurkitzen naz, zer gustatzen jat, bueno, hor badagoz beste puntu batzuk, aur, bueno, ba, uste dut eziketarako eta bakoitzaren gorputzeako garrantzitsua direna.
Experimentatu, azken finean.
Azken finean, bai, osea, bakoitzak jakin beharko da bere gorputza nola erabiltzen dan, nola plazera nola heltzen dan, nola aurkitzen dan bere gorputzaekin, gero best, horrek laguntzen baldi, laguntzen du bikote harremanetan eta bestearekin aurkitzerakoan edo topaketa horretan, ez?
Hain zuzen, ge puntua existitzen baldin bada, horretara heltzeko, ba, sakila, baina hori harreman konkretu batzuetan, emakumeak berak, lor dezake edo elde, el daiteke ge puntua famatu horretara eskuaren bitartez edo tramankulu baten bitartez.
Bai, hola da, gogoratzen da zonela zerbait irakurri, neban ba, Whipple honek esaten zuen horrelako puntu G eta klaro, esaten zuen Master da Johnsonek ere aurkitu al izan zutela horrelako G puntu hau, baina eurek ba bueno, oso lastan suabeekin erabiltzen zutenez, ba klitoria aurkitu zutela, baina puntu G hori ba klitoriaren lastan suabeak ez direla erabili behar, baizik eta lastanak gogorragoak izan behar direla vaginaren barruan. Orduan berak esaten zuen ba bueno, punto G hori, punto G horretan zerbait sentitzeko berak esaten zuen emakumeak bakarka egin alzutela olako kuklietan jarri eta vaginaren sarreran hor ba gogor ikutu, edo bikotean egiten baldin bazuten postura konkretua jartzen dituzten, ez? Bueno, ez dakiten arte hau oso garrantzitsua den edo eta bultzatu behar dena da bakoitzak bilatzea zer dan bere gorputzean edo berari ondo jatorkena edo eta bikote bakoitzari ze jatorko, ez? Ze, klar, honekin hemen zoramen bat sortu daiteke alde batetik emakumeak eurek aurkitzen ea punto G hori daukien edo ez, hau da privilegiatu baldin badira kasu horretan edo eta sigortuak baldin badira era bat eta esateko, eta gero gertatu daiteke bikotean da, claro, bikotea hor aurkitzen punto G hori, ez? Baf, eske beste gauza asko aurkitzeko badagoz, gure gorputzak beste puntu sensible asko daukaz eta bakoitza behar topatu beharko ditu zeintzu dira bere gorputzeko puntu sensible horiek.
Eldoradarekin nola izateko jarraitzen dugu eta eraginak ere aztertu behar ditugu, besteak beste ge puntuaren bila ibili, baina emakume batzuk txoratu egin dira, frustatu eta bar.
Ba noski, ze azken finean ez dakigu zer den, asko ez du aurkitzen eta ba harrema sexuala korretara definitzen baldin badituzu, astu egiten zara gure gorputzak ematen dituen posibilitatea. Azken finean ez badiozu aurkitzen, ba pentsa dezakezu, jo, ba ni enaz posible ona heltzea edo ni plazerraz du lortzen. Claro, puntu konkretu batetan bakarria goz, gure gorputza oso zabala da eta zabaladan neurrian ba bueno, aurkitu behar dira zeintzu diren.
Bukatzeko, Igor, honen inguruan hainbeste gauza gora eta bera gertu dezagertu eta bar luze bat, klitorisaren garrantzia azpimarratu nahi dugu, hori segurua da.
Bai, argi dago klitoria emakumeen bueno, alde oso sensibloa dela, oso komplexua, nik uste dut oraindik ez dela ondo edo argi, ez dakigu argi nondik nora den, baina oso komplexua dela badakigu. Nervio sistema oso komplexua dago eta argi dagoena horren bidez heltzen dela, ez? Claro, hemen badago beste interes bat, nik uste dut, eta da egia da klitorisaren bidez lortu dena da, ba bueno, harreman sexualak ez diela bakarrik penetratiboak, hau da, ez dela sakila vaginaren barruan sartu behar, baizik eta badago zela beste harreman sexual batzuk, hori zabaltzea da. Ez? Claro, gai honekin, puntu G honekin, ez dakin norarte berriro ere bueltatzen ari garen esatera, bueno, hemen koitoa garrantzitsua da eta berriro ere eltzen garan esatera, bueno, on aldu behar gara eta koitoa da hemen garrantzitsua, ez? Hor, ez dakit, norarteko interes, horrelako interes batzuk ba osan, ez?
Igor Dauzkin, Biko Arloko sexologa, mil esker, gaur gurekin botikatik eta hurrengo arte.
Eskerrik asko eta hurrengo arte.
Zuri, agur.